Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону NV Подкасти. Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. В студии со мной Дарья Колесниченко. Это программа «Дикий Запад». Здравствуй, Даша.
Привет, Иван, и привет слухачам.
Сегодня у нас действительно главная тема будет достаточно дикая, удивительная и вообще нетипичная для Соединенных Штатов Америки, потому что в данном контексте получается, что Украина, да и вообще почти все постсоветские страны более даже прогрессивные, чем США. Речь, конечно, идет об абортах. На этой неделе в штате Техас, самом большом консервативном штате Америки, был принят закон, фактически запрещающий любые аборты для женщин после 6 недель беременности. Это довольно большая история для Америки, может быть, сейчас, наверное, самая большая.
Давай я скажу трохи, що саме забороняє цей закон. Давай. По-перше, ти вже сказав, що забороняються аборти при виявленні серцебиття у плоду, і це відбувається там після 6 тижнів вагітності, все, вже не можна робити ніякі аборти, лише за медичними показами. Якщо людині лікар виписав довідку, що можна робити, значить можна робити.
Ну там да, там так оговорюється, якщо є реальна угроза здоров'ю жінки, от тоді аборт.
Також закон дає право кожній приватній особі, взагалі будь-кому, подавати в суд на лікарів, які зробили аборт пізніше, ніж після 6 тижнів вагітності. Більше того, і що найголовніше тут, кожна людина, не тільки житель Техасу, навіть якщо вона не має ніякого відношення до цієї справи, вона не є там ні чоловіком, ні матір'ю цієї жінки, яка пішла так і зробила аборт, вона може подати в суд на будь-кого, кого вона вважає, що таким, який підштовхнув ніби жінку до того, щоб вона зробила аборт. І після того вимагати $10,000 штрафу.
Да, навіть не вимагати, там правильно так. Штат Техас обязується виплатити кожному чоловіку, який докажет, что женщина или там кто-то там еще помогал этой женщине делать аборт, штат Техас каждому такому человеку выплачивает $10,000. То есть, как бы поощряется стукачество и сутяжничество.
Умовно кажучи, якщо жінка пішла там до церкви, до свого якогось священника, і йому сказала про те, що вона планує зробити аборт, і потім хтось подумав, що священник її підштовхнув до того, щоб вона робила, то священника запросто можуть подати до суду.
Да, и самое интересное, если священник суд выиграет, и выяснится, что нет, он никого не толкал на этот аборт и вообще вся эта фигня, то в этом случае священник 10 тысяч от штата Техас не получает. Получают только те, кто выиграет. То есть только имеется в виду такая игра интересная, знаете, если выигрываешь, получаешь 10 тысяч, если проигрываешь, ничего. Тот, кто у тебя выиграл, не получает ничего. То есть игра в одни ворота выходит. И, конечно, вся эта история вызвала бурю возмущения в Соединенных Штатах.
Так, давай я тоді скажу, хто проти цього всього, тому що там ціла купа насправді людей, різних компаній, ось хто хочеш буквально. Одразу почали протестувати. Зрозуміло, що клініки, які роблять аборти, тому що це, власне кажучи, гроші, тут очевидно, що це буде. І, до речі, проведення цієї процедури в США вартує десь приблизно плюс-мінус $500. Угу. Також дивна така була історія. Сатанинський храм з Масачусетса намагається також оскаржити цей закон. І група ця звернулася до FDA, управління з медикаментів США, і вимагає від них надати їх послідовникам, людям, які входять в цю групу, так, доступ до таблеток, які, з допомогою яких проводять саме аборт. Тобто тут така дивна боротьба. І, до речі, це не можна подумати, що це саме сатаністи якісь там. Насправді вони просто так називаються, а це люди, які вони не є сатаністами.
Да,
просто...
ну, це називається організація «Храм Сатани», і вони виступають за всякі такі controversial, то есть противоречивые, я бы сказал так, какие-то штуки. Самое интересное, что вся аргументация сторонников закона об абортах техасского базируется на релігіозних свободах. Що, типу, чоловік релігіозний, там, християнин, допустим, да, он, собственно, може пожаловаться, он може подати в суд, поскольку совершення аборта противоречит його релігіозним убежденням. Соответственно, вот эти чуваки из храма сатаны говорят, а мы выступаем за то, чтобы смерть была кругом и всякое такое, поэтому нас надо исключить из этого закона, потому что вот у нас тоже есть свои религиозные убеждения. И на самом деле, по американским законам, убеждения христиан, вообще-то говоря, ничем не круче и не сильнее, чем убеждения сатанистов. И поэтому получается, что сатанисты в какой-то степени здесь за все хорошее, а христиане реально за все плохое.
Також проти цього закону виступили платформи для знайомств, власне, які там розташовані в Техасі, їм це все не подобається. Uber і Lyft, я думаю, що українці знають, що таке Uber, так? І Lyft – це така сама американська компанія, яка там, майже те саме, да, що Uber, да, таксі. І якщо вони заявили, що якщо хтось подасть на їх водіїв до суду і буде вимагати ці 10 тисяч доларів, то вони будуть відшкодовувати ці,
да,
гроші.
Да. Они уже создали спеціальний фонд компенсації тим водителям, яких обвиняють в тому, що вони способствують абортам. В общем, там доволі велика коаліція собралась против этих абортов и против этого закона для абортов. Там даже отметилась Александрия Окасио-Кортес, конгрессвумен от штата Нью-Йорк, такой либеральный лидер, наверное, самый...
Молодый, да, я бы сказала,
да,
так.
Да, американский политический, как бы юношеского крыла, скажем, левого движения американского. Она сказала, что Грег Эббот, это
губернатор
Техасский, да, что он полный идиот, потому что Эббот сказал, что, вы знаете, у женщин есть 6 недель на то, чтобы решить, нужен ей ребенок или нет. 6 недель довольно большой срок и всякое такое. Она ему говорит, мужик, женщина только через 4 недели часто узнает, беременна она или нет, потому что начинается задержка. Поэтому ты вообще учебник биологии хоть раз в руках держал? Ты вообще знаешь, как женский организм устроен? Ты дебил. Вот она прям в таких выражениях проехалась по этому чуваку. И она, в общем, права, потому что действительно женщина, насколько мне известно, не всегда в первый же день чувствует и знает, что она забеременела. Конечно, нет.
Наскільки мені відомо, я можу помилятися тут, то в Україні, до прикладу, аборти дозволені до 12-го тижня. Тобто, яка велика різниця.
Да, ну, в общем, конечно, очень многие люди выступают против.
И сейчас... Зразу питання, що робити тим жителькам Техасу, які все-таки вирішили це робити, так? Перше, їм або можна якимось чином піти і отримати цю довідку від лікаря. Не знаю, що як там з корупційною складовою, тому що в Україні, я розумію, якби це все відбувалося, що там би знайшовся якийсь лікар, який, ціла організація, знаєш, яка, да, там, да, виписує, да, ці довідки, потім періодично би там, не знаю, головне управління Нацполіції в місті Київ там повідомляло би, що цю організацію таку накрили десь. Або ж їм треба поїхати на 400 кілометрів, по-моєму, від штату Техас, і вже тільки там робити це все.
Ну, посмотрим, як вони будуть вирішувати цю проблему. Ну, зараз, давай ми ще о політичних последствиях всього цього поговоримо вже в следующій часті.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Программа «Дикий Запад». Говорим об абортах, точнее, запрете фактически абортов в американском штате Техас и о политических последствиях этого решения. Еще тут надо сказать, мы забыли упомянуть, что закон этот не делает исключения ни для жертв изнасилований, ни для инцеста, ни для каких-то, ни для несовершеннолетних девушек, женщин, получивших беременность. В общем, это довольно жестокий закон, по большому счету. То есть реально жестоко. А, и еще была интересная история. Им говорят, а почему же для жертв изнасилований не делается исключение? Выступает, опять же, этот Грег Эббот, который не знает женскую биологию, говорит, а мы в Техасе искореним изнасилование. Не будет у нас в Техасе изнасилований. Тут уже выступила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, пресс-секретарь Джо Байдена, президента, и сказала, если Грег Эббот знает, как искоренить аборты, не аборты эти, изнасилования, то пускай выходит со своим предложением, мы... со стороны Белого дома его поддержим, и это предложение, я вас уверяю, получит двухпартийную поддержку и в Конгрессе, и в Сенате, и будет принято единогласно вот это средство искоренения изнасилования в масштабах страны. Ну, короче говоря, она поиздевалась. Понятное дело, что изничтожить изнасилование невозможно. Это просто нереалистичное предложение.
Давай скажу, що думають по цьому приводу американці самі. І за даними опитування соціологічними, за право на аборт в усіх або в більшості випадків виступають 59% громадян, а 39% проти. А серед прихильників, до речі, республіканської партії право на аборт підтримує 35%. Тобто, насправді, там нема такого, можна подумати, боже мій, там зараз будуть протести, там 70% громадян вийдуть. Ні, тому що все-таки Техас дуже консервативний штат і дуже багато людей насправді це все підтримує. Просто для демократів це так, знаєш, і як для республіканців, так і для демократів, от як з Україною провести якусь паралель, то це щось типу закону про мову. Тобто є якась частина суспільства, яка там починає говорити, що треба там запроваджувати всюди українську мову. Потім хтось вилітає якийсь, не буду говорити погані слова, з якоїсь там фракції кричить, що русский язик должен бути в Україні. І от це от все.
Ну, как и любое сравнение, я бы сказал, оно только немножко натянуто, но тут прикол в чем? Вся эта история с абортами, она сейчас позволяет выйти из очень большой проблемы электоральной для Джозефа Байдена. Дело в том, что вот этот закон, он очень вызвал резкую негативную реакцию со стороны сторонников Байдена из числа демократов, а также из числа независимых. Потому что независимые, скажем так, избиратели, которые не республиканцы, не демократы, они в большинстве своем тоже выступают за право женщины на аборт. То есть резко против выступают только республиканцы. Это, условно говоря, там 35-40%. А вот те, кто посередине, те выступают за аборты. И, соответственно, от их голоса обычно зависит, кто станет президентом. Либо республиканец, либо демократ. В данном случае вот эти все независимые, они выступают за аборты. И таким образом вот эта вот история с этим законом позволяет сторонникам Джозефа Байдена объединиться, вместе собраться в кучку и сказать, у нас есть ясная, очевидная цель. Мы должны не допустить расползания этого закона о запрете абортов, распространения на всю страну. Если президентом следующим станет не Джозеф Байден, а какой-нибудь республиканец, то в этом случае аборти запретять вообще всім американцям.
До речі, якщо згадати ще дебати, які були у 2016 році між Хіларі Клінтом і Дональдом Трампом тоді, то у Трампа запитували, чи як він підтримує чи ні заборону абортів у США. Він сказав, він довго намагався якось піти від цього питання, якось так двозначно відповісти, але на нього все-таки надавив спікер, це, ну, як його ведучий тих дебатів, і Трамп все-таки визнав, що так, він виступає, ну, за заборону абортів.
Ну, таким образом, это та точка кристаллизации электората, вокруг которой может собраться люди Байдена и поддержать Байдена. Потому что, да, людям, например, очень не нравится то, что произошло сейчас в Афганистане. У них есть вопросы по экономике к Байдену, у них есть вопросы по, скажем, там каким-то вопросам, связанным с внешней политикой и так далее. То есть с ковидом, с борьбой с ковидом. Сейчас тоже, кстати, вот эта дельта пошла вверх опять, и из-за этого количество зараженных и заболевших, из-за этого к Байдену тоже много вопросов. Но когда речь касается абортов, то все эти люди отбрасывают все свои былые разногласия и идут вместе все голосовать за Байдена. Почему? Только потому, что вот он, Байден, обещает не запрещать аборти. Вот это, короче, така паличка-виручалочка спасіння для Джозефа Байдена.
Як ти взагалі до того закону ставишся? Чому? Ти вважаєш, що він неправильний, я розумію.
Ну, конечно.
Да. А чому?
Ну, понимаешь, опять же, в Америке есть закон, согласно которому каждый человек имеет право со своим телом делать все, что угодно. Причем этот закон распространяется даже на время после смерти. То есть ты можешь потребовать, чтобы тебя не разбирали на органы, если ты там, например, попадешь в аварию. Или наоборот, разбирали. То есть ты являешься единственным человеком, который управляет своим телом. И даже если для спасения 10 детей необходимо, чтобы у тебя забрали там какую-то часть тебя, да, там, не знаю, костный мозг, например, твой, для трансплантации. Все равно ты имеешь право отказать этим 10 детям, пускай они умирают, а ты остаешься живым или даже просто не пострадавшим. Да? То есть ты имеешь полное право распоряжаться своим телом. Почему-то в данном случае женщинам отказывают распоряжатися своїм тілом.
Ну так, я погоджуюсь з тобою, що тут, по-перше, з якого боку тут держава взагалі має втручатися в це питання? Мені не зовсім розумію, чому саме держава має регулювати якийсь там умовний так Грек Ебот має вирішувати такі питання за жінок. Потім тих дітей вже буде не він особисто виховувати. Це перше. А це з державної такої так точки зору. А по-друге, взагалі якось людина так має мати право вибору. І все. Ну, тобто, як на мене, це питання взагалі не має обговорюватися в 2021 році.
Ну, це, видиш, опять же, це все произрастає із християнських вот этих представлений о том, що от якраз на шостій неділі, коли, да, у плода починає битися серце, то він становиться чоловіком. Хоча, конечно, чоловіком, мені кажется, чоловіком даже маленькі діти становятся чоловіком года в 3 только, а до этого они так.
Чекай. До речі, до 3 років якраз у дитини формується психіка. Тому, ну, якщо там до 3 років щось відбувалось не те, то потім в 30 вилізе.
Ну, возможно. Ладно, дальше продовжимо розмову вже через небольшой перерывчик.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Іван Яковина, Дар'я Колесніченко, «Дикий Запад». Ми говорили в перших двох частях о странном новом законі штата Техас об абортах, который может распространиться на всю страну, если победит на следующих выборах, станет президентом Дональд Трамп или кто-то из республиканцев. И, соответственно, из-за этого этот закон стал такой палочкой-выручалочкой для Джозефа Байдена, чей рейтинг сейчас тонет. Но из-за того, что рейтинг Байдена начал катиться под гору, воспрял духом Дональд Трамп. Как ты вот сегодня говорила мне перед передачей, он почувствовал кровь раненого Байдена, как акула, да?
Так, близький до Трампа якийсь соратник на умовах анонімності розповів виданню «Політико». Ось процитую. У нього, тобто у Трампа, пішла кров, а Трамп, схожий на акулу, він відчував запах крові.
Тобто тільки у нього, у Байдена, не у Трампа, пішла кров, да. В общем, короче говоря, кров йде у Байдена. Байден is bleeding, як говорять американці. И Трамп, значит, круги вокруг него начал нарезать и нарезал довольно успешно, пока не воткнулся в эту стену с абортами. Но в любом случае сейчас приходит очень интересный опрос общественного мнения, согласно которым, да, Байдена деятельность уже одобряют меньше половины граждан США. Это во-первых. Во-вторых, если сравнивать рейтинг Байдена и рейтинг Трампа, то у Трампа уже на 1% больше, чем у Байдена был один такой опрос. То есть Трамп, если бы выбор, согласно результатам этого опроса, если бы выборы были там следующее воскресенье там, или следующий вторник, то Байден проиграл бы Дональду Трампу.
Дивись, тут Трамп вже всім ходом готується до тих виборів у 2024 році. Він навіть дещо вже зробив. Давай я скажу, що.
Давай.
По-перше, він найняв нового співробітника зі зв'язків з громадськістю, щоб ося активність, яка так виросла після Афганістану, після абортів, ось тих, коли почались такі дуже суспільно значимі так питання, щоб не втрачати ось цю активність, а враховуючи те, що в нього немає ні Твіттера, ні Фейсбука, зараз йому така людина дуже навіть і потрібна. По-друге, він запланував кілька мітингів, зокрема в таких штатах, як Айова, Флорида і Джорджія. Джорджія – це взагалі дуже такий важливий штат, скажімо так.
Battleground, як їх називають, тобто штат, який може перейти і демократам, і республіканцям.
Так, і третє, Трамп почав частіше ходити на телеканали, він почав частіше з'являтися на Fox News, давати інтерв'ю, тобто він всякими способами намагається зробити так, щоб про нього ніхто не забув.
Ну і ще одна історія, зв'язана з соціальними сетями. Як ти вірно відмітила, викинули Трампа із усіх соціальних сетей, і зараз він намірюється зробити такий камбек, тобто повернутися. Він вибирає, в яку сеть. И он перебирает сейчас, потому что он понимает, та сеть, куда он пойдет, она получит огромное количество подписчиков сразу только из-за того, что он там. И вот одной из таких сетей может стать сеть Getter, так она и называется. Это что-то типа Твиттера, но для республиканцев такого плана, да. Основатель этой сети, зовут его Джейсон Миллер, он является одним из соратников Трампа, и, судя по всему, он предлагает Трампу получить долю в этой сети, если Трамп туда подпишется. То есть Трамп становится одним из подписчиков этой сети и за это получает довольно большой кусок акций. Ее как бы сможет капитализировать свое участие в этой сети. Ну и что интересно, этот самый Джейсон Миллер сказал, что общался с Трампом недавно, и он оценивает вероятность того, что Трамп в 2024 году пойдет в президенты США между 99 и 100%, как он выразился. То есть, ну, понятное дело, точно идет. Еще один соратник Трампа, зовут его Джим Джордан, он конгрессмен от штата Огайо, кстати, такой странный чувак, он, по-моему, в прошлом он был тренером спортивным и постоянно ходит в рубашке.
Еще качок? Интересно.
Да, он такой как бы накачанный, Трамп сказал, у Джима Джордана очень хорошие мышцы, и с тех пор Джим Джордан вообще никогда не надевает пиджак, он все время в рубашке и в галстуке.
Добре, що він хоча б ходить в сорочці, а не зовсім.
Ну, он же не Путін, да. Не будем, чтобы голым ходить. Так вот, и этот, Джим Джордан сказал тоже буквально на этой неделе, что Трамп уже точно идет в президенты, но с одним условием, если его здоровье позволит ему. Потому что Трамп все-таки уже не молодой, ему там уже скоро к 80, и он пока еще... Ну, пока он здоров как бык, он себя вроде как неплохо чувствует, но даже ковид его не подкосил, но если здоровье позволит, то он пойдет в президенты. И, соответственно, да, вот у Байдена... Кстати, интересно, у Байдена... Он еще старше, чем Трамп. У Байдена рейтинг идет вниз. Самое ужасное для Демократической партии США, что некем заменить. Нет ни одной кандидатуры. Вот если, не знаю, Байден там помрет, или Байдена совсем плохо со здоровьем станет, некому встать в строй вместо Байдена. Так. Камала Хэрис, ее ненавидит вся Америка. Она вообще, ну, как бы у нее нет шансов победить.
Так, я тебе скажу, что в республиканской партии приблизно ситуация та сама. Тому що абсолютно ніхто не є рівним конкурентом Трампу наразі. Тобто з будь-ким на праймеріс виграє саме він.
Ну, у Трампа, у республіканців хоча б є Трамп. У демократів – нет нікого. Байден старий, розвалено, все плохо у нього реально. И с рейтингом у него все плохо, и с его политикой плохо. И сейчас, кстати, вышел новый отчет в США по новым рабочим местам за квартал. Ужасные показатели, на 700 тысяч меньше, чем рассчитывали. Было создано всего лишь 200 тысяч рабочих мест, а рассчитывали на 900 тысяч. То есть, ну, все катится под гору, у Байдена дела идут совсем плохо. Хотя я считаю, что на самом деле они идут нормально, но американцы так не считают, в общем дело.
До речи, если Трамп все-таки выиграет на наступных выборах в 2024 році, то он станет только другим президентом в истории США, который после поразки потом повернулся и выиграл. А до цього таке міг зробити тільки президент. Я думаю, що мало хто про нього чув з наших слухачів. Гровер Клівленд його звати. І це було ще в 1892 році. Я думаю, у нас немає слухачів, яким стільки років, які ще застали його.
Так, це крайне маловероятно, тому що якщо є, то тоді джинни, тому що джинни живуть по 200-300 років.
Ось так.
Ще важливо, що я хотів сказати. Єдинственне, знаєш, реалистичным способом одолеть Дональда Трампа сейчас на следующих выборах для демократов является все-таки какая-то история, чтобы посадить Трампа в тюрьму, пользуясь одним из расследований, которые идут в отношении него сейчас. И Трамп, конечно, очень старается, чтобы этого не допустить. Я думаю, будут очень серьезные юридические баталии уже ближе к выборам на эту тему.
Зараз будет невеличка пауза, а потом мы повернемся.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
В ефірі радіо НВ «Дикий Захід». Розмовляємо про те, що відбувається у США і про те, як Дональд Трамп планує все-таки знов повернутися у Білий Дім на коні. І, судячи по цьому, у нього це може статися так. Проти цього виступає вже одна людина, яка і під час попереднього президентства Дональда Трампа не дуже була цьому рада, що він там опинився. Це його дружина Меланія Трамп. І за даними CNN, вона не хоче повертатися до Білого Дому і не збирається супроводжувати навіть Трампа під час передвиборчої кампанії. І за інформацією телеканалу, цю роль може виконувати хтось з партнерок його сина.
Да, ну либо Іванка.
Або Іванка, так, да, яка просто... улюблена донька.
Да, вона настільки улюблена, що вона її там хватає, мацає і всяке таке. Вообще це виглядає доволі крипово, на мой взгляд, як він к ней относится. Но в будь-якому случае, да, а Меланія раніше була не слишком довольна тим, що він став президентом.
Слухай, так, їй так подобалось.
Вона жила даже не в Білом домі, вона жила в Нью-Йорку віддельно від Трампа. Со своїм сином вона жила і приїжджала в Білий дом, в Вашингтон тільки тоді, коли якісь церемонії і требували її участі.
Їй дуже сильно подобалося сидіти в себе в розкішній квартирі на Манхеттені. Не знаю, там не знаю, бачив ти, напевно, фотографії цього квартири Трампа. Там просто все таке
пшон. Я там був навіть.
Пшонка стайл такий. Просто, знаєш, там золоті якісь золота ванна, там золоті унітази. Їй все це подобалось. Білий дім це взагалі не про Меланію Трамп.
Ну так, да, я був, надо сказати, не в самой этой квартире, я был вот в этом здании, в Трамп Тауэр, где они там жили, прямо рядом с Центральным парком, по-моему, на 5-й авеню или на 7-й авеню, я уж не помню точно, но, в общем, рядом там еще флагманский магазин Apple, там хорошее место, я там жил тоже.
Я, до речи, подумала, ты был в квартире Трампа, ты что там забыл?
Знаешь, эти русские шпионы туда, там косяками ходили, меня позвали тоже там свечку подержать. Ну, смотри, пока Мелания у нас отказывается, то есть не хочет в Белый дом. Нынешняя первая леди, 70-летняя Джилл Байден, тоже, как выяснилось, не сидит себе в Белом доме. Она отправилась работать преподавателем. Она стала первой леди США за всю историю этой страны, которая не стала сидеть просто в Белом доме и там, не знаю, вязать чулки, а решила продолжать свою профессиональную деятельность, несмотря на то, что она уже, как я сказал, не совсем молодая, ей там 70 лет. Но, тем не менее, она будет в колледже в своем родном штате Делавэр вести курс по написанию академических эссе.
Скажем так, вона стала першою леді США, яка буде працювати цілий, весь робочий день у неї буде.
Да.
Скажем так.
Она будет не всю неделю. Она будет вести, по-моему, этот курс два раза в неделю.
Я имею в виду весь рабочий день. Тобто,
да,
там, с 9 до 6, я кажу.
Да, ну, я вот помню, если ехать из Вашингтона в Делавэр, в этот Берлингтон, то где-то... Ну, типа, часа полтора на электричке. Хотя, я думаю, ее, наверное, будут там возить на машине. На
не буду на электричке ездить.
Ну, как электричка, там скоростной поезд. Да, там, в принципе, удобно. Сел из центра города, от Белого дома, там, не знаю, минут пять на машине на вокзал приехал, сел. И через полтора часа ты уже в центре города, где штаты Делавэр. То есть, в принципе, очень удобно добираться. Можно на работу ездить два раза в неделю вообще без проблем. Не так долго. В общем, молодец Джилл Байден. Я считаю, что она правильно делает. То есть, обычно, да, как-то повелось, что... Первые леди американские вообще ничем не занимаются. Ну, там ходят какие-то там ленточки, перерезают в каких-то непонятных форумах, участвуют и так далее. Но прям работы у них нет обычно.
Ну, в офисе не ходят. Так, на мене, то не тільки американські. Ось, якщо подивитися на всіх перших леді, то вони, як правило, ну, немає таких майже, не знаю, окрім, там, ні, Меланія Трамп так само. Я вже не пам'ятаю, якісь проекти у неї були. Як правило, вони займаються там якимись благодійними проектами, розбудовують школи, там, допомагають дітям, ось чимось таким.
Ну, не знаю, мне кажется, в Европе они все-таки заняты чем-то, потому что вот я помню у французского президента, помнишь, была какая-то музыкантша, там, Карла Бруни?
Да.
Она же работала, она что-то там делала, там, какие-то альбомы записывала, что-то
песни делала. Ну, она модель, так,
точно. Да, ну, была работа. Ну, правда, я думаю, наверное, у всех по-разному, но, в принципе, мне, я считаю, мне нравится то, что... первый леди или там первый джентльмен, как у Ангелы Меркель. Я, кстати, думаю, у нее муж работает. Я не думаю, что он там дома сидит.
Я не пам'ятаю, чим він займається.
Я теж не пам'ятаю. Ну, в будь-якому випадку, мені кажется, хорошо, що працює. Це взагалі миле діло. Молодець.
Я взагалі вважаю, що всі люди мають працювати, а не сидіти і дивитися в стелю вдома. І думати, де Дональд Трамп, чому він.
Ти звучиш як рабовладелець.
Ні. Знаєш, просто ти знаєш, якби Меланія Трамп вже дуже часто пишуть, що в неї там конфлікти з Дональдом Трампом. Ось як на мене, якби вона була більш зайнята собою, так чим і займалася, ходила на роботу постійно, в неї не було б часу так багато пиляти Дональда Трампа.
Ну, возможно, да.
Така мене версія.
Вона вдома сидить.
Ну, так десь воно, може, і виглядало. Бач, вона сиділа вдома, і до чого тут призвело?
Ну, да, нічого хорошого. Ну, а в любому случае, вот, знаєш, якщо ж ми вспомнили рабовладельців, или там Советский Союз, где, знаєш, за тунеядство сажали в тюрьму, или там отправляли.
Відправляли на виселки кудись.
Да, лечебні профілакторії всякі, трудові. Так вот.
Я навіть знаю таких людей, яких відправляли.
Ну, я тебе завидую даже. Це Річмон, столиця конфедерації Южных Штатов во время гражданской войны. Кстати, если бы южане победили, то, наверное, столицей был бы Ричмонд Соединенных Штатов, а не Вашингтон. Так вот, там снесли самый высокий, самый большой памятник генералу Ли. Это был главнокомандующий войсками южан во время этой гражданской войны. Несмотря на ограниченные ресурсы, он постоянно бил северян, у которых ресурсов войск всего было больше, но сами, ну, генералы у них были сильно хуже, чем вот этот генерал Ли. Снесли самый высокий памятник, были там большие протесты туда-сюда, но все равно сказали, что нет, те, кто воевал за рабовладельцев, памятники мы им держать не будем. Кстати, многие люди, я знаю, что даже вот в России возмущаются этим. Говорят, как же так? Такой хороший генерал был. Памятник снесли. Но я думаю, что, наверное, памятники вот этим людям, которые реально плохие, выступали за плохих, все-таки надо будет
потихонечку убирать. Слушай, в России навіть там памятники Сталину досі стоять, и все нормально.
Да, да, я считаю, что их тоже надо убирать. Сносить Ленину и так далее.
И на что там Ленин у них лежит, розумієш, в центре міста?
Мэтт Гейтс, давай скажем, последний. У нас осталось несколько секунд.
Так, конгресмен від республіканської партії Мет Гейтс, якого там підозрюють у торгівлі неповнолітніми дівчатами, який з ними влаштовував вечірки з наркотиками і все таке, одружився неочікувано. Він одружився на своїй дівчині, прізвище якої Лакі, але як перекладається там щасливиця, ніби я думаю, що вона не дуже щаслива з того, що вона вийшла заміж за Мета Гейтса, я б не була на її місці точно щаслива. І відіграли вони таку невеличку зовсім церемонію, ніякої розкоші в стилі Дональда Трампа в Каліфорнії.
Ну что ж, совет да любовь, как говорится, скоро будет носить она ему передачи, я чувствую.
Сухари.
Да, сухари в тюрьму, потому что с большой вероятностью Мэтт Гейтс все-таки сядет. Ну что ж, на этой пессимистической ноте мы сегодня с вами прощаемся. Да прибудет с вами сила.
Пока.
Пока.
Дикий Захід на радио НВ.